on lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Jaan Tammsalu, tere!
Tere!
Kas ma peaksin ütlema, et selle aasta kõige kuulsam või kõige kurikuulsam vaimulik Eestis?
No, ma ei tea, korjusega ei ole siin nüüd küll midagi pistmist, aga tuntust on tulnud küll, eks on ju kolane ajakirjandus selle eest hoolt kandnud, et üldse näopilt ära junune ja minu patoregisteri ja eks ma olen ka ise oma osa sellesse annud, nii et ega siin midagi koostöö on olnud viljakas.
No nüüd tänase päeva seisuga on ju kõik hästi, värske abielumees, palju õnne veel kord.
Suur tänu,
Ja noh nii, nagu sa mulle ka Facebookis kirjutasid, et noh vaikselt sai tehtud, nüüd ikka läks paar päeva ja kogu Eesti sai ikkagi teada, et üks kõik kui vaikselt midagi
ei, ligi 10 päeva, et ma täiesti imestasin, et abikaasa vahetas ju igal pool oma nime ära, perekonna nimi tuli Tammsaluks ja edasi, et ja ma tean, et teda väga jälgitakse tema kirjutisi, sa kirjutab väga, väga, väga vahvalt ja ega peale kolmikute sünnitamist on ta ka üks nõike tuntud tegelena Eestis, kes saab kõigega hakkama ja kirjutab hästi, nii et selles mõttes see jälgimine on ju kogu aeg olnud huvitav, et nad kohe ei haaranud. Ja.
No, mis puudutab nüüd kolmikud, siis no siin peab kuulajatele ära selgitama, et need kolmikud on juba üsna suured lapsed, nii
jaa,
et sinul ei ole...
Täna juba 14 ja võibolla saate siin ilmumise ajaks juba 15, aga noh...
Nii et sinul ei ole nende ilmale tulek.
Absoluutselt mingit, ei järgmist lugu ei ole võimalik teha, absoluutselt mitte.
No iseenest me peaks nüüd natukene ära seletama seda ka, et sel suvel oli selline vahva lugu, kus ma käisin Muhumaal oma endises kodus külas sinul. Või teil õieti?
Kuidagi tuli ja. See nii välja, et minu Maris abikaasa teab seda juba ammu, kellele see kodu on kuulunud ja need väga paljud joonistused seal siin ja seal kannavad nii sinu kui sinu ema nime ja need on nii võrd ilusad, et ja paljud pildialbumed, et sellest oli ammu teada, et sina oled seal pikalt elanud ja oma loomingud sinna jätnud ja siis sai nagu kutsutud sind oma koju külla.
Maris ostis ju selle maja kuskil mingi vist 8 aastat tagasi.
Jaa,
kuskil nii, et no, see, kellele mina tema omal ajal müüsin, see siis müüstada vist edasi. Vist
oh jaa, et sa oled käinud käest kätte, aga sinu jälg on seal sügav, et ülejäänud ei ole sinna oma jälgi eriti jätnud.
Ma isegi imestasin, et seal nii palju selliseid veel tuttavaid asju alles on ja teine asi, mis oli väga vahva see, et tal vähemalt praegu küll mulle tundub on selline nagu uus võimalus või uus elu antud. Et no, ma natukene tegelikult ausalt öelda, me vist soovel rääksime sest ka pikalt ja põhjalikult, ma natukene nagu pelgasin seda käiku, et noh, mulle ei meeldi sellised sitika soojendamised mullusel tule asemel, et noh, mis on läinud, see on läinud ja noh, et inimene ikka hakkab nagu vaatama, et oi näed, vaat mul oli ju tegelikult see kapp oli vaat ikka selles seinas ja miks nad selle laua nüüd on sinna pannud ja nii edasi. Et kuidas see kõik mõjub, aga ausalt öelda, mulle ei tekinud seal kordagi sellist... No mingid äratundmise hetked küll, aga sellist tunnet, et ma peaks nüüd kuidagi nagu kuidagi ilmselt kahetsema midagi või noh, kuidagi tundma ennast halvasti. Et noh, mulle lihtsalt väga meeldis see, et te tunnete ennast seal nüüd hästi ja noh, ja see sellest juhu peaks ju piisama.
See on jah üks kummaline asi, et ka mina olen pikalt hoidnud eemale ühest Laimjale kandi kodust, ehk siis vanaema vanaisa kodust ja kui olen käinud, siis olen kaugelt ainult vaadanud ja edasi, et eks me oleme vist ikkagi üsna emotsionaalsed inimesed. Ma arvan, et me natuke vähemalt mina küll kardan seda oma enda emotsiooni ja seda kurbust ja kõike seda, mis nagu sellega seoses tuleb. Ja samas on see, et ma olen olnud ka lõpmata kurb, kui näiteks minu istutatud õnapu ja Perni ja Ploomi poed on mõne aastaga rääma lastud. Tähendab seda pettumust, et sa lähed ja näed, et vaid mõne aastaga suudetakse asjad ära lagastada, seda pettumust väga ei taha, et elus on neid hetki olnud, kus sa oled teinud ja see on nii kummaline, kui kiiresti asjad käest ära lähevad, et kui sa nende eest hoolt ei kanna, kui sa neid ei hari, siis noh, see on see, et ma kunagi leidsin ühe hauakivi Helme surnuaialt tohutu paksu võsa seest, lükkasin võsa kahele poole ja lugesin, siis oli raiutud sellesse suurde marmorisse mõraneb kivi, roostetab raud ja hiiali lähe meil meeles su haud. Ma lükkasin võsa uuesti tagasi, et keegi teine ei peaks seda lugema. Ja aasta arvamatmisel oli umbes 12 aastat tagasi. See lubadus oli 12 aastaga kadunud. Et selles mõttes võibolla need pettumused on kõige suuremad ja me tunneme, kui me oleme normaalsed inimesed, me tunneme väga suurt rõõmu, kui me näeme, et elu läheb edasi. Et seda ei lasta ära laguneda, et ma olen ta käest ära annud, aga nüüd järgmised hoiavad hoolega. Ja selle majaga on ju täiesti fantastiline asi, et kui Marista ostis, ta on muu tüdruk osaliselt. Ja
no mulle see, et kõik teavad, kes on Laane Meeli, meie tuntud käsitöömeister ja tantsurühma ätses kauaaegne tantsija.
Kasuvanaema Marisele siis.
Ja et kui nad Laane Meelit teevad, siis nad teevad Marist ka.
Ja siis oli ka nii, et põhimõtteliselt, ta otsis maja ja lõpuks just nimelt see tuli müüki ja tema lapsed ei tahtnud, need olid siis veel ikka päris pisikased veel ja nad ei tahtnud kuulda ka mingisuguses sellisesse kohta minekust, ei tahtnud autost välja tulla, aga emanad sinna viis, aga siis ühel päeval kostis naaber krondilt nii-öelda naabrimaja juurest laste hääli ja nad läksid hanereas vaatama lapsed kartlikult taga ja ema ees ja tuli välja, et seal on ka kolmikud. See ei saa ju olla võimalik ühel väikesel Eestimaal ja nad olid üsna väikese vaheajaga sündinud, nii et kui me selle suvel olin, ma olin maapaus seal ja üsna pikalt siis vahetevahel maksin lugema ja noh, majast uksest tuli sisse 12 last, kolmikud pluss veel, eks ole, need kolmikud ja siis veel ja veel ja veel ja oh ja, no ja, rahulik sovi oli.
No Maris on seal ikka väga tõsiselt ka ette võtnud, sest noh, seal ju minu ajal oli ju vesi oli kaevus ja mugavused olid ümber maja, nii-öelda maja taga, et noh, nüüd ikka hakkab nagu päris elamiseks juba kujunema.
No enne kui me sind külla kutsusime, lasi Maris mul kuu aega seal ümber kaudu ka tööd teha ja usast puhtaks ja tammiku tekitada, noh, ma avasin seal äkki, et siin on ühte nurka väga palju tammesid kasvama läinud ja siis ma võtsin kõik muud puud maha, et Tamsalu ei saa kannatada, et muud puud seal vahel on ja need asjad. Et seal see palju põletatud, palju tööd tehtud, aga Maris on teinud väga vingalt tööd. Ma imetlen seda, kuidas üks inimene nüüd viimastel aastatel, kuuel aastal juba täiesti üksi, eks ole, jaksab nõnda palju, aga see minu häda oli ka, et ma liigu palju imetlesin.
No Oreli mäng, noh, minu kui sellise muusika kaugi inimese jaoks, see on ikkagi ka väga tõsine füüsiline töö ja ma suvel ju ka vaatasin, et noh, tõesti kui palju ta seal on ikkagi noh, oma kätega ära teinud, et noh, Oreli mängijast võiks eeldada, et
hoiab käsi.
Jah, noodi lehti keerata on
kivi aed on tema lapitud, tema enda lapitud. Ta palus mul lihtsalt vedada nüüd viimasel ajal natukene kive juurde siit ja sealt, kus nad siis fundamendialt kuskelt või põrandalt tulid ja siis vedasin tal ette, aga ta ise laob kiviaedasid.
Suvel seal muhus olid, sa tahtsid seal olla või oli see teatud mõttes ka niisugune pelgupaik kõige eest?
No, ma olin muhus sel hetkel, kui peapiiskop mulle elistas ja ütles mulle, et tal ei ole mulle mitte midagi head teatada, et ma olen viieks kuuks sisuliselt võetud igasugune õigus tööd teha, see tähendab palgalt maas viis kuud. Oli vist, jah, ei, esialgu ei olnud ju 5 kuud, esialgu oli 3 kuud see teada ja mingisugustki võimalust ja kuskele ristima minna, leeritama, laulatama ja edasi, et ma ühel hetkel sain teata, et ma olen töötu ja palgatu ja siis ma lebasin seal muhu hoovis näoga silmad taeva poole ja vist lebasin poolest tundi, ma olisin julgenud puudutama ka tulla, nägi, et pika hing on veel, aga tasapisi tuli elu sisse tagasi ja et eks ma seal olin mitte küll peidus, aga kuna Tallinnas tööd oli vähe ja üsna pea võttis kogudus juhatus mind tööle küll või juhatus esimese osa esimest mind tööle küll sama kogudus juhatus või selle majandus asjade peale ja siis ma nagu mõõdudes anti mulle ka luba ühte teist ja kolmandat teha ja siis need nii-öelda karistused katkesid ja nüüd teen juba üsna palju. Aga jah, eks see oli üks koht, kus olla ja olin ka Kuressaares vanemate korter ju siin ja et ei metsa ära, ma ei põgenenud, aga lihtsalt kui on tööd vähem, siis on ju esimene suvi, kus sai suvel puhata. Paljud võivad kadestada.
No kui sa seal muus muru peal lebasid ja taevse vaatsid, kas seal taevas oli mingi märk ka või tuli sealt mingi vastus, kui sa sealt midagi küsisid või tuli sealt mingi sõnum?
Lõpuks tuli rahu ja lõpuks ka Maris ka julges ligi tulla ja puudutada, siis tuli see, mida ma olen väga paljudele inimestele rääkinud. Tommy Halston kirjutab ühe sama raamatust, on tuhandeid inimesi aidanud, kirjutanud raamatud, mida on eesti keeles ka väga palju tõlgitud ja nädasi. Ja seal on üks hetk tema elus, kus ta kirjeldab, kus ta on abielu lahutanud, ise tohutud paljudele nõu annud ja mees ja lahutab abielu ja siis tal teise naisega kuidagi kisub kiiva ühel hetkel midagi. Ja siis ta ütleb, et mis päästis oli see, et see naine tuli ta juurde ja ütles, me koos saame hakkama. Me koos saame hakkama. Ja sealt edasi oli võimalik juba elada. Ta ütles, et see oli nagu, et on nii paljudele nõu annud keerulist ja lihtsamat nõu, aga need lihtsalt kolm sõna. Me koos saame, ei, neli, hakkama. Et kui sa tajud, et see kõrval on inimene, kes sellises hästi keerulises situatsioonis ei arva, et nüüd on kõik pekkis, nagu noored ütlevad, või nüüd on kõik läbi ja nüüd on elu lõppend ja nädasi. Ja siis tulid mitmed telefonikõned, siis tulid mitmed inimesed, kes ütlesid, näiteks üks mees helistas mulle ja ütles, et ei, et Jaan, et saada oma arveldusarve number. Ma saadan sinna natukene iga kuu, kuni sa uuesti naeratama hakkad. Ma nüüd kirjutsin tale kirja, et nagu sa näed, peagu kõikidest väljaannetest ma naeratan suure suuga ja suur tänu sulle selle tohutu abi eest. Aga need inimesi, kes tulid ja ütlesid, et nad tahavad abi pakkuda, oli hästi palju. Aga ma ei võtnud seda abi igalt poolt vastu, ma lihtsalt olin tohutult tänulik. Aga ma sain just nimelt tänu nendele väga paljudele inimestele hästi hakkama. Ja üks asi, mida ma võibolla kuulajatele tahaks väga südamele panna, see on mu üks väga kurb kogemus. Boris Dubovik, võibolla siin maal ei ole väga tuntud, aga Tallinnas küll muinsuskaitse korfe, Tallinna muinsuskaitse juht aasta kümneid olnud ja panalinna nagu oma peopesa ja tohutult palju ära teinud. Hästi keerulise natuuriga, aga tohutult töökas visa vend. Ja ühel päeval ta oli juba mitu kuud olnud minema löödud oma koha pealt väga julmalt, sest hakkas vastu mingitele asjadele ja uue võimu üks esindaja ei suutnud seda välja kannatada, et temale vastu hakatakse. Ja ma nägin teda ühel päeval Tallinna linnavalitsuse trepi juures ja läksin juurde ja küsisin, ütsin tale tere ja ta küsis esimese küsimuse minult, Jaan, aga miks sa minuga ühendust ei võtnud, kui mul raske oli? Ja teate, kui valus see küsimus oli. Ja ma ütlesin otse välja, ma ei julgend. Ja ma saan aru, miks inimesed pelglikult kõrvale jäävad, ootavad ära, mis mehes saab, kas sureb ära, läheb hulluks või mis temas saab. Ja ei helista. Ja siis tulevad hiljem ütlevad, et ma olen palju su peale mõelnud ja ma oleks, kuule, aga miks sa ei kirjutanud? Facebooki või aadressile või see ei ole ju keeruline, sa ei pea isegi oma nime kõigile avalikuks tegema, kirjuta otse, meil kirjakast on ju olemas ja nii edasi. Miks me oleme nii arad, et meil on aega vahtida Facebooki ja igasugused muid asju hommikust õhtuni, eks ole muudku oleme ekraanis, aga ütelda kolm sõna, ütelda neli sõna inimesele, kes on paras jäägu hästi kriitilises situatsioonis. Mitte ainult mulle, vaid ka võibolla sellele inimesele, kellele ma olen haiget teinud, eks ole ka tema toetajad võiksid seda teha, ma loodan, et on seda teinud. Miks me tuleme kuid hiljem, kui me vaatame, et jäigi ellu ja siis hakkame rääkima, kuidas me oleme mõelnud? Võibolla kaks-kolm korda mõtlesime, aga miks me ei läinud, miks me ei öelnud, miks me ei teinud midagi? Et kuna ma ise selle laksu kätte sain, siis ma jäin selle küsimusele palju-palju mõtlema. Siis noh, praegu näiteks, kui on, ma lihtsalt pidin ajakirjandusele lõpuks ütlema, et olgu ma annan mõned pildid, ma ütlen mõned sõnad, see tuli, need naeratavad näod kõigile, et olin praamis suur reklaam üleval, et on Tamsal abielus ja nii edasi, et ega mul pääsu ei ole siin Kuressaares ringi liikudes on üsna keeruline mitte näha neid inimesi, kes oma vahel juttu rääkima hakkavad, kui ma mõõda lähen ja nii edasi koos oma Marisega, aga see mõte on ikkagi see, ma kaotsin kuskilt juhtlõnga ära, et millest ma alusin, et võtkem ühendust, võtkem helistagem, kirjutagem, ärge jätke inimese üksi, kui nendel on keerulised ajad, kui neid parasjagu pekstakse. Olen võtsin ühendust nüüd Aivarmäega, lasin Andres Mustanini kontserdi Tallinna Jaani kirikus ja ta imestas veel nädalaga enne seda, kas ma ikka tõesti lasen ja nädasin. Püüdkem aidata neid inimesi, keda parasjagu materdatakse. Nad võivad kaotada elujõu ja elu tahte, aga nad on andekad inimesed ja neist oleks Eestile palju-palju tolku, palju rohkem tolku siis, kui nad midagi teevad ja on veel noh, närvid korras ja nii edasi, kui siis, kui nad on täiesti läbi hammasrataste peenikeseks kulutatud.
No targa inimesena ilmselt said aru, et noh, selline olukord võib tekkida.
Oh jah.
Et noh, see ei jää saladuseks ja lõpuks ta tuleb välja ühel või teisel kujul ja noh, mis siis järgneb, seda eks siis hiljem paistab. Kas kuidagi ennetada midagi oleks olnud võimalik teha midagi teisiti?
Ei,
noh, ütleme, üks variant on muidugi armastus maha salata ja eks ole minna...
Seda soovitati, jah.
Nii,
jah.
Okei, see langeb ära, aga noh, tähendab, kas inimene saab ennast valmistada ette mingiteks sellisteks olukordadeks? Või noh, see on see titaaniku sündroom, et juhtub see, mida me kõige vähem oskame oodata ja karta, või siis see, et inimesed, organisatsioonid suudavad meid alati mingis mõttes üllatada, et ükskõik, kui palju me selle peale eelnevalt ei mõtle mingil hetkel, kui see juhtub, me oleme alati natuke kaitsetud ja natukene üllatunud, segadus aetud, me ei oska oodata neid reaktsioone ja võibolla sealt, kus nad tegelikult ja millisena tulevad.
No, ütleme nii, et võibolla on see siiski üsna keeruline mingit nõuanda, kuidas ennast sellisteks asjadeks ette valmistada. Ja ma tõepoolest ju taipasin seda. Ega ma selle üle ju õnnelik, mind väga häirib see, kui kuskil no, artikkel on minu poolt üle vaadatud, ma olen nõus olnud ainult siis intervjuud on ma midagi avaldada laskma kui enda poolt, kui ma olen saanud ka pildi algirjadele vaadatest, mul on hästi palju halbu kogemusi, kus ajakirjanik räägib sinuga ääretult meeldivalt ja vabandab isegi millegi ilmama eest ja siis tuleb välja, et ikkagi panem midagi või siis ta saadab sulle ja pildi algiri või pealgiri on selline, et see lööb nii-öelda täiesti pikali, et selle peale poleks tulnud, et midagi nii jubedat jälle keegi suudab nagu välja mõelda, et klikke püüda. Ja ma olen ju ka jälle ehmatusega vaadanud seda, et mingisugune neljas kord kibe ja midagi taolist, et ikkagi peab sinna kuskile nurka või esikaanele nagu panema, et mis jälle püüab, et kuule, et võiks see kord nagu sellest loobuda, et seda negatiivset on palju olnud. Kuidas ennetada? Võibolla üks asja on see, et kui on võimalik, siis tuleb võibolla noh, kuidas see jõululaul on andeks lepi ära, siis su süda särab ka. et kui vähegi võimalik on, tuleks püüda teha rahu nende inimestega, kellega on nagu suusad risti läinud. Et see on võibolla üks adventi ja jõuluaja üks hea mõte, et ja aastavahet see eelne mõte ka, et kui annab, kui vähegi võimalik on, kui ta toru võtab ja edasi püüa asjad korda teha. Et minu laste ema käest püüti ka saada intervjuusid, püüti negatiivset välja pressida, ta ei olnud ühtegi sõna, ta ütles end seda, et Jaan on tubli mees ja hoolitseb oma laste ja lastelaste eest ja meil on kõik korras. Tema käest, kellel, nii nagu Toomas Paul ütles, et on ainus, kellel sulle, kellel võiks sinu vastu mingisuguseid nõudeid olla. Ja tema käest ei saadud mitte midagi. Saade kahe inimese käest, kellega meil ei ole ühiseid lapsi, kellele ma olen üsna palju endast ära annud ka materiaalselt, kes ometi vähemalt üks nendest ja on väitnud, et ma olen ta nagu põõsale tõstnud.
Seal ei ole rahu.
Jah, et seal ongi see asi, et kui ei teki rahu, siis sa võid elu lõpuni oodata, et sealt kuskil tuleb pauk ja sellele õigele süüdistusele lisatakse veel 70% täiesti valesid asju.
Palju sa ennast süüdistas mingites asjades, mida sa oled teinud või tegemata jätnud? Või
väga palju, väga palju.
See ei aita nagu?
Jaa, ei, see ei aita. Tähendab, see enese süüdistamine, see on nagu kiiktoolis kiikumine, lihtsalt parketi rikud ära selle koha pealt, kus kiigud, eks ole, edasi väga palju ei saa või tõmbad kardina ka maha, kui lähed selja taha nagu. Et selles mõttes see ei aita. Ikkagi see, et sa püüad andeks paluda, see, et sa kas või kirja saadad see sama asi jälle, mida ma ütlesin, et emailid on olemas, saadakeri ütle, et sa oled süüdi tunnistama vigu ja nii edasi. Ma olen püüdnud neid teha, aga vahel on nii, et kui valu võib olla liiga suur või pettumus võib olla liiga suur või ise ei saa hakkama, aga see on üks reegel lihtsalt, et kui on suusad risti läinud, siis püüa need, et suusad kuidagi nii-öelda õiges asendisse panna, sest muidu ei saa ise ka edasi. Ja sealt võib jah ka 10 või 12 aasta pärast, nagu ma nüüd nägin, see oli mulle kõige suurem üllatus, see õhtuleht, kus siis no, toodi mingisugused aastate tagused asjad nõnda esile, et no, ma ei tunnud 70% sellest absoluutselt ennast selles ära, aga no, ma ei annud ka omalt poolt intervjuud, sest miks ma peaksin? Miks ma peaksin? Siis tuleb järgmine, siis tuleb ülejärgmine. See jäädki nõnda vehklema rahva ees isiklikke asjadega, see on ju häbiväärne tegelikult.
No tegelikult on vahva see, et kui sul oleks mingi teine amet, kui sa oleks ärimees või meelelahutus ärimees, oleks pealkiri ilmselt selline, et neljas kord kibe, mõtleb, võt, kus on vend, eriti kui noh, oleks olnud kaasa veel 30-40 aastat noorem ja võt, oleks esikaane lugu olnud, noh, nagu me neid siin aegajalt loeme, et võt, kõva tegija, mis me räägime, aga...
No vaimulikune, jah, ma ei ole mingi kõva tegija selles valdkonnas, vaid lihtsalt kurb on, et nõnda pidi on läinud, aga kui me oma ümber vaatame, kui paljudel meist on läinud hästi, ja kui meil on läinud hästi ja me oleme 50 aastat juba kellegiga koos, siis kuidas meie lastel läheb, kuidas meie lähisugulastel läheb, kuidas see pilt praegu maailmas on ja äkki ma võiksime aru saada, et kõigel ei saa kõikides asjades hästi minna, kui ta mingites asjades on väga edukas ja suur tegija ja nii edasi võibolla jäävad mõned asjad lohakele ja kui jäävad lohakele, lähevad ka katki, ega siis see on paratamatus. Kui palju on kannatlikust inimestes, jah.
See, et nüüd vaimult kui kirikõpeta peaks nagu olema kuidagi nagu teistsugune inimene, et noh, kõigile on nagu lubatud eksida ükskord, teinekord, ükskõik mil moel või mis vallas. Noh, võibolla jah, see on selline idealistlik arusaam, et noh, tema ongi nagu ikkagi siis see Jumala asemik maa peal ja ta peakski olema nagu selline eriline ja püha mees, aga ta on ka kõigest ainult inimene, ei midagi enamat.
Idas öeldakse, et ma kohe sõletan ära, et ma ei pea ennast pühakuks, absoluutselt mitte, aga seal öeldakse nii, et pühak on külale õnnistuseks ja oma perele needuseks, et see, kes on maksimaalselt elab välja poole, ka see vaimulik ei ole võimeline tavaliselt kõike korras hoidma. Et see ei ole üldse võimalik, see välispilt võib olla küll okei, okay, aga see sisemine ei pruugi seda üldse olla. Kuskilt on ikka mingisugused mõrad sees. Aga loomulikult võiks ja peaks olema vaimulik. Ma veel kord ütlen, et ma ei ole õnnelik juhka selle üle, nende kordade üle või selle kajastuse ja kõige üle selle üle, mida ma ise olen teinud. See ei ole üldse uhkuse küsimus või isegi meeste hulgas ei praali, kui keegi hakkab nagu nokkima sellel teemal, siis ma tõmban tagasi ja mul on kurb. Ja et see ei ole üldse see küsimus, et ma ei õigusta siin ennast absoluutselt, et siin võib seda õigustust tagant kõlada, aga tegelikult ma ei õigusta, mul on kurb, et see on nii, et ma ei ole eeskujuks ja nii edasi. Aga ma olen ikka meenutanud seda Lätsa Mausit, seda imelist matemaatika õpetajat, kes saatis meid poolest tunnist tihti peale kevadel välja, ütles, minge mängigi jalgpalli, sest ta tegi poole tunniga kõik selgeks. Ta oli uskumatult hea õpetaja, soe ja nii edasi. Ja ükskord klassi tagasi tulles ma nägin, et ta kummutas pudelit. Ja ma sain aru, miks talle seda vaba aega oli. Ja et mingi aja pärast saadeti ta koolist ära, siis ma ajasin taga pikalt juttu mitmetel kordadel, kui ma olin Saare Kekis ja Refis tööl. Käisin temaga juttu rääkimas, siis kui ta seal aknaid kittis, seal, et kas ma nüüd matemaatikat hakkan vihkama seetõttu, et ei, mulle matemaatika tohutult meeldib, ma Lätsa Mausiga tohutult meeldib, ma lihtsalt tean, et tal oli üks nõrkus, ma omal ajal Heli Lätsaga ka temast rääkisin pikalt ja me oleme ühte meelt täielikult, et imeline mees lihtsalt ühe nõrkusega inimene. Me kõik oleme imelised inimesed, ainult meil on ka üks kuni 15 nõrkust. Ja kui keegi küsib, aga kuidas siis? No, kas meil kõigil ei juhtu mingites asjades midagi niisugust, et keegi võiks küsida, kuidas siis? Et võiks olla vaimulik teisest puust, aga kõik vaimulikud ei suuda selles valdkonnas olla teisest puust, mõned teised teises valdkonnas ei suuda olla teisest puust. Meil on oma pead külles ja võibolla tänu nendele vigadele, jälle siin võib tulla nagu õigustamise noot, aga tänu nendele vigadele suudame me inimestest hoolida rohkem kui need, kes arvavad, et nad on täiuslikud. Ma olen näinud mõnda end täiuslikuks pidavalt vaimulikku. Nendega on üsna keeruline suhelda. Nad on jäigad ja tihti peale päris vastikud ausalt öelda.
Ma tean ka ühte.
Ja ma tean kohe mitut. Kunagi üks välismaevangelist oli mu juurde ja hakkas kohe rääkima sellest, kuidas tal on, kui palju tal on lapsi ja lapselapsi ja kuidas ta igal laupäeval koos perega kõigi laste ja lastelastega sööb ja joob ja kuidas tal on 60 aastat abiala kestnud või midagi taolist ja nii edasi. Ja siis küsis, kuidas sul oli? Ma ütlesin, mul ei ole midagi. Mul ei ole oma edulugu ja ma ei tahtnud aga ma üldse enam rääkida. Aga nähes tema ülbust mõnes küsimuses, nähen, millist autodega ta sõita ja millised eskordid tal taga on, siis ma mõtlesin, et kuule, aga Jeesus sõitis eesliga, kuidas sul nende asjadega on, et meil kõigil on omad nõrkused, aga tihti peale on nii, et kui kedagi peksma hakatakse, siis on nagu mõnus teistega koos nagu lüüa ja ütelda, et mina küll selline ei ole. Aga sul on mõned muud.
No kas nüüd tänaseks päevaks või selle aasta lõpuks oled sa jõudnud ka juba niisuguses seisu, et sa saad aru, milleks see kõik võis hea olla, sest kui uskuda vene vanasõna seostud ja oled sa seoku lutsema, ehk siis igas ka kõige halvemas asjas on midagi head, lihtsalt me ei pruugi sellest kohe aru saada, see teadmine võib tulla aastate pärast. Milleks seda kõike tarvis oli? Mis see muutis, mis uksed see avas, et mingid uksed kinni pandi?
Ma istusin kuid tagasi ühes kabinetis, kus ma polnud elu sees käinud, isegi seal majas mitte, ja selles meediamajas. Ja Urmo Soomvald, Delfi peatoimetaja, siis oli teisel pool lauda ja ütles, et tal on ettepanek, et ma võiksin hakata tegema podcaste iga nädal tunniseid saateid. Ja siis ma küsisin ta käest, et kas teil ongi see kombeks, et kõigepealt peksate maast läbi, siis lased fekaalid ka peale ja siis kutsute enda kabinetti ja küsite, et ega sa tööd ei taha, et sul vist ei ole praegu tänu meile. Ja ta ütles, et teil sellist kommet nendel ei ole, Aga siis ta lisas veel ühe väga vahva asja, et Arno Raud kutsus mind oma näitusele ühte ringhekku tegema 50 inimesega ette registreeritult ja seal Heimtalis siis Urmo Soompolt meenutas, kuidas ta hakkas üle läve astuma sinna ringtalli, kus see näitus üleval oli ja siis olin mina oma omapärase häälega küsinud rahva käest, kes oli kogunenud mu ümbere alustuseks, et kas te teate, mis arvases on kärbsel inimesel ja vastanud, et mõlemat on võimalik ajalehega surnuks lüüa. Ja kujutad ette, et selline meediamaja juht, eks ole, on vastumas üle läve pakku, kui Jaan Tamsulu talle seda ütleb ja siis ta saab aru, et ta ütleb seda tegelikult mitte talle, ta kartis, et see on talle öeldud nüüd otseselt. Aga tal oli ainult jalg sees, nii et jala järgi ma teda ära ei tunnud kindlasti ja ma ei märganud üldse, et ta tuleb. Ja et üldse seal ongi, me ei märganud.
Tõmbas jala tagasi?
Mis?
Tõmbas jala tagasi?
Ei, tuli sisse. Ta ikka nii, kui sa oled nii kaugele välja tulnud, siis noh, üks Jaan Tamsalu lause ja ta arvas ka, et nad ikka päris nii ei tee. Ja see pakkumine, mis tehti, oli ikka täiesti vapustav, et täna on kuulajaid sellel podcastil. Mul on tunne, et mõnedel saadetel rohkem kui kõikides Eestimaa luterlikus kirikustes ühel pühapäeval kokku. Et Indrek Samm olid Viivi Luige, et Hanu Rauad, Marjo Kõibupuud ja kes kõik Andres Noormets, üks värav, kes kõik on sealt läbi käinud, Pianka Mikovitsiga teeme veel lisasaateid ja nii edasi. Praegu on saated kuni aasta lõpuni on homseks kõik salvestatud ja aasta lõpusaade tuleb täiesti imeline Robert Jürjendaliga, siis tema mängib oma muusikat ja mina mõtisklen, see on küll üks pane plaat, mille me oleme teinud, mille me nüüd käiku laseme lihtsalt, et oleks aasta lõpus ilus mõtisklus ja jõulujutluse pean 23. õhtul tuleb siis selles samas podcastis mitte mingi intervju, vaid ma pean jõulujutluse Eesti rahvale, kes siis seda kuuleb. Aga noh, neid inimesi, kelle see kuulamisõigus on 200 000, eks ole, ja pluss veel need, kes selleks lihtsalt avavad selle võimaluse endale, mitte et kõik nüüd kuulaksid. Aga ime on see, et nende podcastide kuulatavus on nõnda, et üle 60% inimestest kuulavad lõpuni. Et see ei ole tavaline, et selliseid saateid kuulatakse algusest lõpuni, mitte 10 minutit, mitte 5 minutit. Nii et see on nagu üks võimalus, teine võimalus on see, et mees, kes on loonud koole ja teinud väga palju veel Eestimaal, Hannes Tammjärv kutsus kohe mind ühte projekti temaga koos nii-öelda alustama ja me oleme iga nädal sisuliselt 1,5–2 tundi koos istunud, et seda edasi mõelda ja põhjalikuks muuta, et selle mehega suhtlemine on olnud väga, 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 väga viljakas ja ennast rikastav. Ja lisaks sellele veel ühes hooldekodus, kus ma käin siis inimestele kõnelemas. Ja Jaani kirikus on mul ka iga kuu on üks jutlus, üks hardusetk, kemõtisklus, üks keskpäevapalvus ja väga palju matuseid, ristimisi. Et ma teen vaimulikku tööd ka, aga lihtsalt see podcasti lugu ja see Tamjärvega projekti lugu, need kaks ei oleks olnud võimalikud. Hannes helistas ja ütles, et ma olen 10 aastat mõelnud ühte asja tegema hakata, aga kogu aeg mõelnud ainult sinu peale, aga ma pole julgelt sul helistada, et sul on nii kuni kiire. Aga nüüd sul on vist aega. Ma olin just sõitmas enda meeles tegema oma viimast laulatust Lõuna-Eestis. Ma olin lõpmata kurb kuskil Tartu Lõunakeskuse juures, kui Hannesega see kõne tuli, et kuule, hakkame tegema koos midagi. Et nii ta avaneb. Ja mul on üks saladus veel, mida ma ei avalda. See on see, et väga toredate, aktiivsete inimeste gruppiga nende eest vedamisel hakkan ma tegema midagi nii suurt, et isegi natukene kardan. Aga see ületab nii-öelda kõik piirid, ka riigipiirid, aga see jääb siia. Ma tõesti ei avalda sellest isegi mitte äärt ei tõsta.
No, uudisimu igates suutsid tekitada küll veel. No, sõprade listi pidid ikka üle vaatama. Et no, sellistel puhkudel me kunagi rääkisime siin ka ühe tõesti tuntud poliitikuga, kes ka sattus üsna keerulisse olukorda ja siis me jõudsime ka selleni, et et sellised halvad asjad, mis inimesega juhtuvad, on head ka ühel põhjusel. Sa saad aru, kes on sinuga, kellega sa võid piltlikult öeldes luurele minna ja kellega sa ei läheks isegi mitte Selverisse vorsti ostma. Et see mingisugune selline kriisi hetk teeb väga selge vahe vahele või toob välja selle, kes on tegelikult kes. Ja see ära tundmine, kas ta peab nüüd tulema just sellise hinnaga, on noh ka ometi mingisugune selline väärtus või?
Ma ei tea, kui palju see väärtus on, et ma olen kogu selles loos ma tajun, et ma olen kaotanud kuskil kolm sõpra, aga noh, kui me sõbra definitsioon, ma laiali tõmbaksin seda hästi laiali praegu, et mis see siis on, et kas need on need inimesed, kellega sa kord aastas kokku saad, kord kuus kokku saad või on need, kellega on kunagi midagi vahvat tehtud ja siis tegelikult suhtlemist ei ole. Et üks kolm inimest on kadunud ja ühe abielupaariga, poliitikutest abielupaariga on juhtunud ja tõesti nii, et nad nagu selgelt isegi erinevatel üritustel, kus me kohtunud oleme, noh, lähevad ringiga mõõda või keeravad selge ja nii edasi. Ja sellest on loomulikult kahju, aga ma ei ütleks, et see on midagi head, kui sa seda taipad, et lööb õhu selgeks. Ma esimesel korral küll seda ütlesin, kui see vabamilluse lugu oli ja siis tõesti tundus, et lõi õhu puhtaks ja selgeks. Aga mina ütleks teispidi, mul on nendest inimestest kahju. Et see ole see, et mul on hea meel, et õhk on puhas, mul on kahju vaadata, kuidas inimesed täiskasvanud julged inimesed äkki ei julge sulle tere öelda või äkki ei julge su juurde tulla või äkki ei julge
sinu ühele pildile,
pildile jääda ja nii edasi. See on nii hale. Ja mina ei ütleks, et ma nüüd arvan, et need kõik sõbrad on, kes mulle näiteks, noh, kui nüüd on see... Kui ma oma Facebooki üles panin siis selle lühikese teate ühe pildi siis abiellumise kohta, siis on noh, tänaseks hetkeks, kui me seda saadet me siin salvestama, on mingi 1200 inimest juba on nagu seda nii-öelda laikinud ja mingi 400 inimest midagi eriliselt head öelnud ja need asi. No, kas see ütlemine, et palju õnne nüüd ütleb, et nüüd inimene sõber,
kuidas... Vaellane ilmselt ka mitte.
Ja igal juhul kindlasti mitte vaellane, aga jah, ma nii ei lükkaks kahte lehte neid inimesi. Ma ikka ootan, et mõned inimesed mõisse pähe võtavad ja aru saavad, et nendel endal ka mõned pead küljes olnud on või nende lapsed umbes analoogselt on käitunud ja nad on ikka lasteks tagasi võtnud. Et minu mõtlest, kui sõprus on see, et kui oled populaarne, siis oled sõber ja kui ei ole populaarne, kui sind pekstakse, siis tõmmad sellest inimesest eemale. No jah, see on hale sõprus jah. Aga see näitab inimese kohta midagi ja mitte midagi muu kohta. Ja osad inimesed on lihtsalt araverega. Ma väga imetlen need inimesi. Viimane kord ühel suurel üritusel ka oli väga tore, kuidas mina läksin Antti Toplani kõrval istuma ja peapiskop tuli teisele poole, võtsin mind nii-öelda korralikult kahliks ja nii edasi ja ei häbenenud üldse minuga pildi peal olla ja nii edasi. Et inimene on üks kummaline olend ja tema arguse mõõt on täiesti aru saamatu aega, et kus see tuleb ja kus see läheb.
No kui uskuda, et pühakirjas on mis selline koht, et ilma jumala teadmata ei pea sinu
juuksekarva
ei pea langema, et mis plaan temal küll oli, et ta saatis sulle Marise teele?
No vaata, tema ju ei saatud mulle Maris teele, vaid mina läksin Marisi juurde, see tähendab
seda, et
ta on 25 aastat olnud Tallinna Jaani koguduse organist ja ta on tipporganist selles mõttes, et annab ka kontserti ja edasi. Peale kaba veel ühe hariduse endale kõrvale teinud, et hakkama saada ja saab ka selle poolega hästi hakkama nõustamisega ja paljud muudki veel. Ma ei oska seda öelda, miks see nõnda pidi oli, aga ma ütleks Viivi Luige sõnadega, kes mul üsna kohe, kui see mõll nagu lahti läks, kirjutas mul umbes nõnda, et Jaan, et ära jää liiga kauaks vaatama ust, mis on su eest kinni lükatud, selle taga on vära, mis on avatud ja Salomos Olmaldi Eesti Ekspressi Delfi maja nii-öelda suures ruumis temaga vastakuti olin ja tema pakkumist kuulsin ja kui ma Tammjärvega esimest korda kokku sain, siis ma sain aru küll, et väravad on ikka väga-väga laialt lahti lükatud. Ja ega ma ei oleks ju tegelikult selle meeletult suure töökoormuse juures, mis mul Tallinna Jaanis oli, parasjagu olid jälle ühed remondid pooleli ja see hulk tööd, mis ka võimalikuna ees oli. Ma ei oleks jõudnud, ma ei oleks neid pakkumisi vastu suutnud võtta, ma ei ole nii loll, et ma võtan rohkem, kui ma suudan, ma olin nii viimasel piiril. Ja võibolla need asjad on need, kus sa saad aru, et sa ise ei saa nagu nende täispõõretega hakkama, aga peab midagi juhtuma ja siis. Ehk siis jah, et küllab see on igas hetkes peitub head ja halba, seal kus lõpeb, seal ka algab tee, ütleb Eldur Karmo, Podelski ühes laulus.
Kustutab kurut jäljed rannalt, aga ja, hinges püsivad
ja, need. Ja hinges püsivad need, et kaheldamatult on selles halvas olnud nüüd juba nii-öelda tulemustena palju head.
Laine järel randa kandub, seal siis jõuetuna viiva, nagu lubadus, mis kergelt andub, nagu tõutus petlik, mis igas hetkes peitub head ja halva. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kordi jäljed kalda, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halva. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kordi jäljed kaldal, aga hinges püsivad need. Kes peitub head ja halva, seal kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kordi jäljed kallal, aga hinges püsivad nüüd igas hetkes. Kes peitub pead ja halva, seal kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kordi jäljed kallal, aga hinges püsivad.
Ida samas öeldakse, et ei ole olemas nii halb asja, mida loll, mida nii head asja, mida loll ei suudaks lolluseks keerata ja nii halb asja, mida tark ei suudaks heaks keerata. Et ma ei usku, et mina nüüd midagi keerasin, aga mulle lihtsalt tulid need uued asjad uksest ja aknast ja mul tuli teha valikuid, need pakkumis on olnud palju rohkem veel, ma olen öelnud mitmetel asjadel ei, aga need, mis on praegu tulnud, need on olnud küll rõõmustavad, ääretult rõõmustavad.
Lõpuks sai pruugi sellele küsimusele vastata, aga mul on kiusatus ikkagi küsida. Ilmselt kirikuinimesed suhtlevad Jumalaga erineval moel üsna sageli. Selle lõppeva aasta jooksul ilmselt oled sina ka Jumala poole pöördunud, ma usun üsna mitmel korral. Mis sa oled temalt küsinud või mis sa oled temalt palunud kõige rohkem?
Jah, sul on õigus, et mul on keeruline sellele küsimusele vastata, sest see on nii võrd isiklik, aga see ei ole seotud minu endaga, vaid ühe oma lähedase inimesega ja tema pärast olen ma ääretult palju palvetanud, sest on pingeid, mis, nii nagu Lauri Vahtre ütles üsna sarnaselt, kuidas ma ise seda tavaliselt ütlen, peale oma ema surma, kui see esimene nii-öelda materdamine oli läbi ajakirjanduse ja ka kirikus ja edasi. Ema lõpuks insulti tagajärjel suri, siis tihti peale on need lähedased inimesed, kes saavad pihta kõige rohkem. Et kui me arvame, et jandam sul on ääratab kuskil, siis tuleb talle veel üks nii-öelda hoop anda, siis mõelge, et tal võibolla on ka lapsed ja lapselapsed ja abikaasa ja sõbrad ja edasi. Et ega siis nüüd pideva pinge ole elamine, ma olen järjest enam hakanud aru saama sellel aastal nendest inimestest, kes on aasta kümneid või ja rohkemgi veel pidanud millegi pärast elama meeletu pinge all ja kartnud, et äkki üks või teine asja läheb välja või midagi taolist. Et mis see teeb tervisega? Et kas meil on õigus hävitada inimesi, hävitada inimeste psüühikat, närvisüsteemi ja nii edasi? Miks me inimestele nii teeme? Ma olen ikka öelnud selle, nagu Pessoa on öelnud, et me oleme kõik sõitmas ühes laevas, mis on väljunud punktist A ja läheb punkti B. Meil oleks mõistlik siin teinedese vastu head olla. Ja ma olen palvetanud nende inimeste eest, kes on pihta saanud selles minule suunatud nii-öelda rünnakus, et palunud nendele tervist, palunud nendele rahu, palunud, et nad peaksid vastu, palunud, et nad elaksid selle üle. Sest ma olen kuidagi ise hakkama saanud, ma olen juba ühest tulest läbi läinud ja olen õppinud ennast hoidma ja palvetust on palju abi, aga jah, ma olen palunud head oma lähedastele.
Aeg, oh aeg kärbeks ometi korvaan vaen. Kallab, siis see ei loe klaveri pedaale talla rõõminge poe paned selga tule plusi aeda lähen ümisen üht vana plusi Rästa alle jään ja ma laulan vaed see aeg armas aeg ja see puhta allika veega ka oh aeg, oh aeg Armas aeg, see meie aeg, see on meie aeg.
Mul on hea meel, et sa olid selle jutuajamisega nõus. Ilusat jõuluaega, kena aastavahetust ja ma mõtlesin sellise soovi ka välja, et selle minu kodutalu nimi on Kasula. Tulgu see sulle ja Marisele ja teile kasuks, et see nii läks, et te seal nüüd olete ja toimetate. No mingi kasu sellest ikkagi võiks olla, et see nimi selline seal oli ja on.
Ütleme nii, et suur tänu selle eest ja ma olen lõputult õnnelik inimese kõrval, kes selle kasul on ostnud. Ja korda teinud nii palju, kui on suutnud, sest ma tunnen ääretult suurt armastust, tuge ja hoolimist ja see kasul on üks ääretult hea koht, et küll on tore, et see koht on olemas ja selles kohas on palju head olnud enne meid.
Aitäh.
Aga olge hoitud ka kõik teised.
on laheldutav tunne hoopis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meened keeled, just meened keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.